Partiin Adda Bilisummaa Oromoo, Partiin Kongiresii Oromoo Oromiyaa keessa socho'uu hin dandeenye miseensonnii fi deeggartoonni keenya gaaffii malee hidhamaa jiru jechuudhaan komiisaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Paartileen lamaan rakkoolee isaan mudachaa jiru ibsuudhaan boordii filannoo biyyoolessaaf beeksisaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartileen kun gaaffii dhiyeessu isaanii ibsee qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaa barreessuusaa eereera. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin paartileen rakkooleen nu mudachaa jira jedhan caasaa mootummaa sadarkaan jiru ibsuu qabu jechuun hubachiiseera. Tsahaayi Daamxootu gabaasa.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n Oromiyaa keessa socho'ee waajjiraalee banachuufis ta'e miseensotaaf deeggartoota isaa waliin marii gaggeessuuf haalli mijataa miti. Kun ammoo qophii filannoo biyyaalessaa fuuldura jiruuf gufuu ta'eera jechuun ibseera. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa akka ibsanitti miseensonnii fi deeggartoonni isaanii lakkoofsaan gara 5,000 ta'an godinaalee aanotaaf magaalota adda addaa keessaa nu jalaa hidhamaniiru jedhan.
Barsiifachuu fi haala dhimma jaasaa irratti mara gaddaa gochuu irratti bataanii turre ta'ee jira. Keessumaa Dadashawaa naannaa Finfinnee akkuma kanas immoo Harargee Baalee Barsi keessa sochii bal'aa godhaa turre. Amma garuu sochii kana kan danquu fi gufuu guddaa kan nuti ta'u gama tokkoon miseensitiin keenya gara addaa kan fayyadaman lammaffaan immoo hoogganni keenya illee socho'ee hojii jaasaa akka dandeenyeef ogguruu yaalee jecha irratti gochuu bal'inaan kan itti dhiyaamedha jechuudha. Qaamni kana wal qabatee hoogganni bakka bu'annoo waajjira keenyaa kan magaalaa Waayyootti dabbileen keenya hidhamee jira. Magaalaa Sanbataa keessatti maanguddoonni fi deeggartoonni keenya qabatan miseensonni keenya hidhamanii jiru. Caancoo irratti bakka bu'annoo keenya qabaa waajjira keenyaa hidhamee jira. Akkuma kana xaafoo irratti deeggartoonni miseensonni keenya hidhamanii jiru. Kale ammoo miseensa gumeessa baadhaa bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aa bilisummaa Oromoo godina kibba ba'aa Gumbaalee fi Arsii kan ture Jaal Hundee Daara miseensa dhaabaa nama sadii wajjin dhimma hojiitiif gara Finfinnee dhufaatu jiru magaalaa Zuwaa irratti qabamee jira. Hidhamee jiraatti isaan haala kana keessa jira jechuudha bilisummaa Oromoo yeroo kana.
Dabalataan paartiin Kongiresii Federaalaa Oromoo miseensonni 68 ol 71 keessatti na jalaa hidhamaniiru. Waajjiraaleen sadarkaa godinaa irratti jiran bakka tokko tokkotti cufamaniiru jechuudhaan boordii filannoo biyyaalessaaf komii dhiyeeffachuu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan waajjira Kongiresii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa dubbataniiru.
Fakkeenyaaf obbo Yaadanii Mitikuu miseensa koree giddu galaatii fi barreessaa koree FFO godina Gujii Lixaati. Obbo Abrahaam Diyaanaa immoo miseensa koree FFO godina Wallagga Lixaati. Namoonni kun sadarkaa olaanaa irratti kan argamanidha. Deddeebi'anii yeroo dheeraa kan hidhamanii baay'ee rakkataa turanidha. Mana murtiitti hin dhiyaanne kan nama gaddisiisu. Firri isaanii illee akka hin gaafanne kan dhaballee argachuu akka hin dandeenye naannoo Affaar Awaash Arbaa hidhamaa akka jiran lubbuu isaanii illee gaaga'uu danda'a jennee yaaddoo keessa jirra. Fakkeenyaaf godina Wallagga Lixaa irra kan jiru waajjirri godinaa utuma guutuutti cufamee qabeenyi keenyas saamamee burjaaja'ee galmeen miseensota keenyas fudhatamee kaampii raayyaa ittisaa ta'eera.
Dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniin komii paartileen kunniin kaasaniif deebiidhaan kennaniiru.
Miseensa paartii Kongiresii biyyaalessaa haa ta'u kan Adda Bilisummaa Oromoos biyya kanatti carraa jalqabaa argatanii akka socho'anii fi kan hojjete mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru waan ofii isaatii hojjete deebi'ee faallaa karaa ta'een akka isaan hin socho'anii daangaa godhatan jiran ta'uus hin danda'u. Danda'uu duwwaatu hin taane ta'uus hin qabu. Yoo asirratti namni komii qabu jiraate karaa isa ta'een walitti dhufanii paartiidhaa gara paartiitti isa ta'u yookaan mootummaa waliin rakkoon akkasii bakka akkasitti tuqunnamaa jira. Kanaaf falli kennamuu qabaa jennee walitti dhiyaannee dubbachuudhaa dandeenya. Yoo wanti nuyi waliin hubanne jiraatee fi yookaan immoo wanti caasaan gargajjallaa jiru kan gubbanaa waliin walubatee deemu dhabuun qaawwaan uumame jiraate walitti siqnee mari'achuu nuudhaan yoo ilaalle malee amma ammaattanii odeeffannoo akkasii miseensa paartii ta'uutiin yookaan immoo paartii bakka buusaatiin namni hidhameeraa biroonis cufame kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu.
Keessumammoo warri Kongiresii Federaalaa Oromoo godina Wallagga Lixaa Gindiitti waajjirri nuyi bananne waggaa tokko ta'eera beekan keessatti keenya keessaa guuramee raayyaa ittisa biyyaa keessa buufatanii jiru jedhu quba qabdu.
Kuni addagaa kan Wallagga Lixaa addatti bifa kanaan jira kan jedhan odeeffannoo akkasiin qabu raayyaan ittisa biyyaa waajjira paartiin Kongiresii biyyaalessaa Oromoo fudhatee itti galeera kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu raayyaan biiroo fudhachuu isa barbaachisa yoo ta'e karaa mootummaatiin qaama isa qindeessuun biiroo mataa isaa bakka gubatee hojii isaa hojjechuu danda'u mijaa'utu sirra jiraata. Sababiin inni ittiin biyyoo kongiresii biyyaalessa Oromoo fudhatu anaaf ifa miti odeeffannoo akkasiis hin qabu. Bifa kanaanis ta'uu danda'a jedhee yaadu. Yoo komeen akkasii jiraate garuu qulqulleeffannee qaama naannoo sana geggeessaa jiruun odeeffannoo naannoo sanarraa fudhannee wanti isaan jedhan kun kallattii kanaa yoo jiraate kan dabalee ammammaa kan odeeffannoo akkasii hin qabu.
Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa, paartiin adda bilisummaa Oromoo fi kongiresii federaalaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni keenya hidhamaniiru jechuun boordichaaf beeksaniiru kan jedhan dubbihintuun boordichaa shamarree Sooliyaanaa Shimallis boordichi qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaan beeksisee deebii eegurratti argamaa jiran.
Oromoon isaanis kan baaramte keessaa qarboomine kan itti fayyadu kasteenya abses takkaan awwaalutti ilaalu biloo abaluun leeraa hin qabneke kan saffayi
Komii kana abaa'uun kanaan dura nuuf dhiyeessee ture. Hidhaan baay'inaan nurratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan akkasumas paartiin biyyaalessaa Amaaraa ABN haalli wal fakkaataatu nurratti raawwatameera jechuun komii dhiyeessanii beeku. Gaaffileen boordiin gaafataman jiru. Aangaa'onni mootummaa rakkoolee isaan geessisan gaafachuun boordiin tarkaanfii sirreeffamaa akka nuuf fudhatu kan jedhudha. Yeroo hedduu gaaffilee waliigalaati kan dhiyaatu. Yeroo gaaffileen gara keenya dhufan wanti boordiin kun raawwatu qaama mootummaa paartileen himatan bulchiinsa naannolee koomishina poolisiif kanneen biroo ta'uu mala. Qaamolee rakkoo uuman jedhamanii iyyata irratti tarreeffaman biratti xalayaa barreessinee gaafan dhimma paartileen ibsan san eeruudhaan jechuudha. Ammas gaaffilee abaa'uuf kaafaa'uu kaleessaa har'a koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo nageenyaaf mootummaa naannoof barreessineerra.
Dubbimtuun kun itti dabaluudhaan kanaan duras rakkoolee wal fakkaatoon paartilee makkattootaa mudataniif qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbiidhaan boordichi fala dhahaa tureera jedhan.
Kaasii gaafiif gamee jechuun ni gaafatan hin gadaddaatii hin bichaa ta'an lamisaalee dhagaa marjansii waliin bichaa jiran achuffaa jiru dabuleen qaalii
gaafatan. Kanaan dura haalota birootiin xalayaa qofaan osoo hin taane dhimmoota hatattamaa yeroo ta'an bilbilee bakka ayyaana dhabanitti eeyyamsiisaa turre. Fakkeenyaaf abaa'oon galma barkumee yeroo dhorkan boordiin qaamolee inni ilaallatu waliin dubbatee ayyamsiisneerra. Yeroo rakkooleen akkas mudatan bulchiinsota naannoo biratti bilbiluun wantoota hatattamaa ta'an bilbilaan furmaatatti kennaa jirra. Akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzitti hojii wal fakkaataa raawwanneerra.
Akka hooggantoonni paartilee kanneen jedhanitti irra deddeebiidhaan sadarkaa aanaa godinaaf magaalaa irratti hooggansi waan hidhamaniif hojiin siyaasaa waajjiratti hojjetamuu qabu sirnaan hojjetamaa hin jiru jedhan dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin paartilee morkattootaa himannaa yeroo yeroodhaan rakkoo mudachuu ibsan qabatanii mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan mari'achuudhaan gara furmaataatti dhufuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee adeessaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.